Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, siirrymme sitten itse päivän sanaan, josta jo saimme kuulla sen Raamatun tekstin, jonka olen valinnut, Matteuksen 25 ja jakeet 14.30. Ja olen nimittänyt saanani Jumalan talouden hoitajia. Ja aloitan sen tällaisella katumusrukouksella. Herra meidän Jumalamme, me tunnustamme syntimme sinulle. Ne asiat, missä olemme aiheuttaneet vahinkoa muille ihmisille ja loukanneet sinua. Anna meille anteeksi, että emme ole sijoittaneet lahjojasi viisaasti. Me olemme hukanneet sekä aikaa että energiaa, minkä olet meille antanut. Usein käyttää niitä itseemme omaksi hyväksemme, kun toisilla on ollut enemmän tekemistä kuin on ollut heidän osansa auttaessaan muita heidän tarpeissaan. Me tunnustamme, Herra, että joko pelosta, ahneudesta tai tietämättömyydestä johtuen emme ole aina käyttäneet uskollisesti ja vastuullisesti niitä varoja, joita sinä olet meille uskonut. Anna meille myös anteeksi se, että olemme olleet tyytyväisiä siihen vähään, minkä olemme jakaneet niiden kanssa, jotka ovat olleet todellisessa tarpeessa. Ja sen sijaan olemme käyttäneet varoja niin paljon, emme vain omiin tarpeisimme, vaan käyttäneet niistä myös täysin tarpeettomiin haluihimme. Me tunnustamme, Herra, että olemme taipuvaisia unohtamaan sen tarkoituksen, minkä takia sinä olet asettanut meidät talouden hoitajiksesi. Olemme myös unohtaneet sen, että sinä tulet tuomitsemaan meidät sen mukaan, mitenkä me käytämme antamiesi lahjoja, aikaa, varoja ja taitojamme, eli energiamme. Anna meille anteeksi, Herra, että olemme haudanneet lahjasi ja epäonnistuneet käyttämään kaikkea sitä, mitä sinä olet meille antanut. Armahtava Jumalamme, anna meille anteeksi. Kosketa meitä ja tee meidät ehyiksi. Aamen. Vertaus palvelijoille uskotuista leivisköistä on vertaus siitä, kuinka Jumala tulee tuomitsemaan ihmisiä maailman lopussa. Niin kuin Matteuksen luku 25 kertoo kaikki ne useampia vertauksia, niin kaikki liittyvät viimeiseen tuomioon. Se on yksinkertaista tilinpitoa. Se kuvaa sitä Jeesuksen ajan Lähi-idän käytäntöä, ja itse asiassa se kuvaa kyllä meidänkin aikamme yleistä käytäntöä. Mies, joka on aikeissa lähteä matkalle, jakaa työntekijöilleen erilaisia määriä taloudellista vastuuta. Työntekijöiden on huolehdittava heille uskotusta varoista siten, että siitä ei koudu isännälle vahinkoa, ja oikeastaan siten, että ne varat jatkavat tuottamista isännälleen, vaikka hän onkin itse poissa. Kaksi työntekijää kaksinkertaistavat heille suodut varat. Kolmas ei hyödytä isäntänsä millään tavoin. Itse asiassa hän ei edes yritä, koska hän on peloissaan. Ja niin sekin, mikä hänelle oli uskottu, otetaan häneltä pois ja hänet potkitaan pois isäntänsä yrityksestä. Kuten sanoin, tämä on yksinkertaista liikkeenhoitoa, bisnestä. Mutta mitä meillä kristityillä on siitä oppimista? Useimmiten tätä vertausta tulkitaan siten, että meidän tulee kehittää niitä meille suotuja talentteja, joita Jumala on meille antanut. Eli sanoma on ollut se, että mikäli et käytä niitä lahjoja, mitä Jumala on sinulle antanut, niin menetät ne. Periaatteessa tämä tarkastelutapa tutkii sitä, että pystymmekö lisäämään niitä lahjoja, joita Jumala on meille antanut. Haluaisin kuitenkin ehdottaa, että vaikka tälläkin tarkastelulla voi olla tärkeää opetettavaa meille, ei se kuitenkaan ole se kaikkein tärkein tarkastelun kohde tai kristillinen lähestymistapa vertaukseen. On totta, että Herra haluaa meidän käyttävän hänen lahjojaan ja lisäävän niitä hänen valtakuntansa hyväksi. Mutta ei ole totta, että meidät tuomittaisiin sen mukaan, mitenkä paljon työtä teemme Jumalan hyväksi, eikä edes työn laadun mukaan. Kuten Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjassa, jonka tänäänkin luimme, toisessa luvussa jakeet 8 ja 9, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojenne kautta, ettei kukaan kerskaisi. Mikäli me yksinkertaistaisimme vertauksen merkityksen siihen, miten paljon me kehittäisimme Jumalan meille antamia lahjoja niin, että ne olisivat mahdollisimman tuottavia, niin silloin me unohtaisimme sen, mikä on niin hyvää kristillisessä elämässä. Me unohtaisimme evankeliumin hyvän uutisen Jeesuksessa Kristuksessa, ja niin meistä tulisi vertaukseen huono palvelija, joka epäonnistui sijoittamaan talenttinsa. Me päätyisimme olemaan peloissamme, huolissamme siitä, kuinka me menestyisimme ja tulisiko suorituksemme tyydyttämään Jumalaa. Vertaus talenteista ei ole opetus kyvyistä tai tuottavuudesta. Se on opetus moraalimme laadusta. Se opettaa meitä oikeasta uskosta ja asenteesta. Tarkastelkaamme sitä palvelijaa, joka hautasi talenttinsa. Kun hänen isäntänsä kysyy, mitä hän oli tehnyt talentillaan, niin mitä hän vastaa? Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskesi maahan. Katso, tässä on omasi. Ja niin tuomio lankeaa isännältä työntekijän ylle, ja uskallan väittää, että se lankeaa ei sen takia, että palvelija olisi epäonnistunut tuottamaan voittoa isännälleen, vaan koska hän oli peloissaan jättänyt kokonaan yrittämästä. Sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt, ja kokoavan sieltä, missä en ole viskanut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahavaihtajille, niin minä olisin saanut omani takaisin korkoinen. Syntiä ei ole epäonnistua. Syntiä on vain olla yrittämättä onnistua. Olla kuulematta Jumalaa ja olla yrittämättä tehdä hänen tahtoaan. Jos ajattelette ja muistelette vanhan testamentin Israelia, joka vaelsi siellä erämaassa, kunnes tuli Jordanin rannalle. Vakojat lähetettiin, he kertovat, kuinka ihanasta maasta on kyse, minne he olivat matkalla. Mutta he eivät kummiskaan uskaltaneet sinne mennä, vaikka se oli ilmeisen Jumalan tahto, vaan he pelkäsivät. Pelkäsivät niitä kauhukuvia, joita 10 vakojaa maalasi heidän mieleensä. Ja he kapinoivat, eivätkä menneet. Ja Jumala suuttui ja halusi tuhota heidät kaikki, koska he eivät edes yrittäneet. Mies oli peloissaan ja siksi hän ei yrittänyt. Tämä on se syy, miksi hänet tuomittiin. Ja oikeastaan tämä on se syy, millä meidät kaikki tuomitaan. Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, mihin en ole kylvänyt. Sinä tiesit. Sinun olisi tullut panna rahani pankkiin, jotta olisin saanut edes korkoa. Mutta sinä et tehnyt mitään. Sinä olit peloissasi. Sinä yritit paeta vastuutasi hautaamalla talenttisi. Sinä tiesit, mutta et tehnyt mitään. Sinä et edes yrittänyt. Kuinka monta kertaa olemme opettaneet lapsillemme, että tärkeintä ei ole voitto tai häviö, vaan se, että osallistumme tapahtumaan reilun pelin hengessä. Samoin on laita elämässämme. Meidän tulisi aina muistaa asennettamme, kun tarkastelemme elämämme siunauksia tai vastuksiamme. Mutta muistammeko me sen omassa elämässämme? Työskentelemmekö Jumalan meille antamilla talenteilla? Vai pelkäämmekö epäonnistumista emmekä edes yritä? Muistammeko, että Jumala tulee tuomitsemaan meidät ja alamme pelätä? Ja tuossa pelossa me unohdamme, millä perusteella Jumala meidät oikeasti tuomitsee. Ei suinkaan sadon suuruuden perusteella, vaan ainoastaan sen, että onko siellä ollut edes mitään oikeaa yritystä istuttaa siementä. Vertauksen palvelija ei ollut sellainen henkilö, joka vain epäonnistui sijoittamaan hänelle uskottuja varoja, vaan hän yritti täydellisesti päästä irti vastuustaan. Hän seurasi silloista Lähi-idän tapaa, jossa jos jollekin uskottiin jotain arvokasta, niin vastuusta kykeni vapautumaan kaivamalla tuo uskottu omaisuus maahan. Tämä tapa on tuottanut monille arkeologeille iloisia hetkiä paljon myöhemmin. Mutta tämä tapa ei sovi meille, niin kuin ei se sopinut myöskään vertauksen isännälle. Jumala pitää meitä vastuussa siitä, mitä hän on antanut meille ja meidän talouden hoitoomme. Hän odottaa, että me yritämme työskennellä sillä, ja evankeliumiopetus on, että Jumala arvostaa meidän yrityksiämmekin, vaikka me epäonnistuisimmekin niissä. Mutta Jumala ei arvosta sitä, jos me yritämme vapautua asiasta edes yrittämättä ensin. Sellaisesta hän kyllä tuomitsee meidät. Antakaa, kun yritän valottaa asia jollakin, mikä liittyy meihin kaikkiin. Haluan, että emme katso vain talentteihin, mitä meille on annettu, sillä rahamme voimme jakaa vähempiosaisten kanssa, rakkautta voimme antaa niille, jotka ovat tulleet hylätyiksi, ruokaa voimme tarjota nälkäisille, monia erikoistaitoja me pystymme kehittämään ja käyttämään itsemme ja lähimmäistemme hyväksi. Ei. Haluan, että katsomme niihin vaikeuksiin, joita meille on annettu, niihin asioihin, joita sattuu meille kaikille ilman omaa syytämme, kuten esimerkiksi puolison tai lapsen kuolema, onnettoman lapsuuden kokeminen, epänormaali synnytyksen seuraukset, hyvän ammatin menettäminen firman konkurssin takia tai taloudellinen ahdinko esimerkiksi sairauden takia. Kuten talenttimme, meidän ongelmamme tulevat usein odottamatta. Ne ovat asioita, joita epäystävällinen maailma syöksee niskaamme. Asioita, joita Jumala sallii viisaudessaan meidän kokea ja joita hän seuraa, kuinka me selviydymme niistä. Ja aivan kuten talenttimme, meidän ongelmamme tulee ratkaista. Me emme voi, vaikka ongelmien syyt eivät olekaan meistä riippuvia, jättää niitä sikseen, vaan niistä on huolehdittava. Me emme voi haudata niitä ja olettaa, että ne vain, että näin vältämme tuomion. Ajatelkaamme vaikkapa niitä ihmisiä, jotka ovat kasvaneet onnettomissa kodeissa. Kodeissa, missä vanhemmat koko ajan muuttavat sääntöjä ja joissa lapsia moititaan syyttä koko ajan. Heitä alistetaan henkisesti ja jopa fyysisesti ja joskus jopa seksuaalisesti hyväksi käytetään. Ajatelkaa heidän monia ongelmiaan ja sitä pelkoa ja epävarmuutta, jota he ovat saaneet kokea. Heidän epäilyksiä siitä, josko kukaan aidosti rakastaa heitä. Ja heidän pakonomainen yrityksensä näyttää onnellisilta ja normaaleilta, kun jatkuva pelko ahdistaa heidän sydämiä. Tiedän ihmisiä, jotka ovat tällaisia. Ihmisiä, joilla on ollut sellaisia ongelmia, joita kenelläkään ei saisi olla. Ja olen nähnyt heidän surullisuutensa, sisäisen rikkinäisyytensä ja pelkonsa. Ja olen nähnyt, niin kuin varmasti tekin, että monet heistä kieltävät ongelmansa. Toiset ovat haudanneet surullisuutensa, he kieltävät suuttumuksensa vanhempiinsa ja kätkevät kauhunsa siitä, mitä heille on tehty, että he ovat melkein kadottaneet kokemuksiinsa tiedostamisen. Olen myös nähnyt sellaisia ihmisiä, jotka kyllä tiedostavat ongelmansa, mutta sen sijaan, että työskentelisivät niiden kanssa, syyttävät kaiken aikaa muita ihmisiä näistä ongelmista. Vaikka hautaat kaikki ongelmasi tai syytät muita ihmisiä niistä, niin seuraukset ovat samat. Ne eivät tule hoidetuksi, koska vastuuta ei oteta. Hyvät ystäväni, monet ongelmistamme eivät ole meidän omaa syytämme. Me emme ole niitä itse hankkineet, emmekä ole niitä edes ansainneet. Mutta, ja tämä on iso mutta, meillä on vastuu selvittää ongelmamme aivan samoin kuin meillä on vastuu käyttää kaikkia sitä hyvää, minkä Jumala on meille toisten parhaaksi antanut. Tuomio tai rangaistus siitä, että emme kanna vastuuta ongelmistamme ja yritä selvittää niitä, johtaa siihen, että ne seuraavat meitä jatkuvasti ja aiheuttavat loputtomasti kärsimystä. Mikäli emme työskentele talenttiemme kanssa, niin saatamme menettää ne. Mutta mikäli me emme työskentele ongelmiemme poistamiseksi, niin ne vain lisääntyvät. Molemmissa tapauksissa me ja maailma ympärillämme kärsii, koska emme ole yrittäneet. No menkäämme takaisin muistoissanne, tai menkääpä takaisin muistoissanne niiden ihmisten pariin, jotka ovat saaneet kärsiä paljon ilman omaa syytänsä. Jotkut näistä ihmisistä on nykyisin onnellisia ja vahvoja ihmisiä, eikö totta? He ovat katsoneet ongelmia silmästä silmään sen sijaan, että olisivat haudanneet ne tai syyttäneet toisia niistä. He ovat ottaneet vastuun työskennellä ongelmissa selvittämiseksi, ja koska he eivät ole pelänneet ottaa riskiä ja ovat osanneet hallita kipuaan, kun he ovat paljastaneet kokemuksensa päivänvalolle ja tutkineet sitä uudelleen, ja tämän kautta he ovat parantuneet. Mutta entäpä ne toiset? Ne vanhemmat, jotka kieltäytyvät puhumasta kuolleesta lapsestaan sen tuottaman kivun takia. He piilottavat kaikki valokuvatkin, eivätkä ikinä mainitse lapsen nimeäkään missään yhteydessä, koska he pelkäävät sitä surun tuottamaa kipua. Heidät syö elävältä tämä hoitamaton surutyö. Kaikkea sitä, mitä me pakoilemme, kaiken sen, minkä me hautaamme, kaikesta, mistä me kieltäydymme kantamasta vastuuta, oli se sitten lahja tai ongelma, niin sillä on seurauksensa meille. Jumala antaa monia asioita meille ja Jumala sallii monia asioita tapahtua meille. Miksi näin tapahtuu, ei ole aina niin selvää meille, mutta mitä Jumala odottaa meiltä on erittäin selvää. Jumala odottaa, että me kehitämme niitä hyviä asioita, joita hän antaa meille, jotta maailma ympärillämme voisi hyötyä niistä, jotta nuo asiat voisivat tuottaa hedelmää meissä ja kasvattaa sitä hyvää, mitä Jumalan valtakunta tarvitsee. Ja Jumala odottaa, että me osaisimme suhtautua niihin hänen sallimiin ongelmiin elämässämme oikein, jotta meistä kasvaisi vahvempia ja onnellisempia, ja pystyisimme siten kokemaan elämän siunauksia ja välittämään niitä samoja siunauksia muille, jotka kärsivät samanlaisissa kokemuksissa. Mutta enemmän kuin nämä edellä mainitut syyt, ja paljon paremmasta syystä, Jumala antaessaan lahjansa, antaessaan meille rakkautensa, ei odota meidän selviytyvän tai suorittavan näitä töitä yksinämme. Jumala on antanut meille työtovereita. Hän on antanut seurakunnan. Hän on antanut meille ystäviä ja neuvonantajia. Hän on antanut meille pyhän henkensä ja hänen elävän sanansa, Jeesuksen Kristuksen, niin että me, niin kuin vertauksen hyvät palvelijat, voivat yhdessä viedä uutta sanomaa rakkaudesta ja toivosta koko maailmaan. Tänään me olemme kaikki osoittaneet uskoa Isään Jumalaan ja Poikaan ja Pyhään Henkeen tulemalla tänne. Minä ja te yhdessä olemme varautuneet Jumalan talenteilla, ja meillä kaikilla täällä on myös ongelmia ja kipuja, jotka meidän täytyy selvittää. Meillä on annettu kaikki ne työkalut, joita me tarvitsemme. Meillä on annettu toisemme ja meillä on annettu Jumalan rakkaus. Jumala, kuten vertauksemme isäntä, luottaa meihin. Hän uskoo meidän suoriutuvan hyvin hänen rakkautensa avulla, kehittämään niitä talentteja, jotka hän on jakanut meille. Ja hän uskoo meihin, koska hän on tehnyt meidät. Usko siihen, että Jumala siunaa sinun pyrkimyksesi. Älä pelkää epäonnistumistasi, sillä vaikka emme kaksinkertaistaisikaan hyvyyttä maailmassa, ja vaikka me emme henkilökohtaisestikaan pystyisi voittamaan kaikkia ongelmiamme, tai edes yhdessä ratkaisemaan kaikkia kohtaamiamme kriisejä, niin jos olemme yrittäneet toimia niiden avulla, mitä Jumala on antanut, niin hän tulee olemaan tyytyväinen meihin. Hyvyyden ja rauhan astia tulee olemaan täydempi kuin mitä se oli aiemmin. Ja tuomion aikaan me tulemme juomaan siitä. rukoilla. Meitä suuresti rakastava taivaallinen Isämme, hyvä Jumala. Sinä olet kaikkia viisautta suurempi. Ja sen tähden meidän ei ole aina helppo ymmärtää, mitä meille tapahtuu. Me kohtaamme sellaisia ongelmia ja asioita elämässämme, että emme ole aina valmistautuneet niihin ja ne saattavat ottaa meidät niin kuin väkirynnäköllä tai lannistaa meidät niin kuin väkirynnäköllä. Mutta näin ei saisi tapahtua. Meidän pitäisi aina luottaa sinun rakkauteesi ja sinun kaikkivoimaisuuteesi. Joka tilanteessa on se miten pelottava tahansa. Sinä olet valmistanut meille voiton. Sanassasi sanotaan, että mikään kiusaus tai houkutus tai mukaan asia ei voi olla suurempi kuin sinun rakkautesi voima. Ja sen avulla me pääsemme ja voitamme kaikki nämä ongelmat. Herra, me tiedämme, että sinä olet myös kutsunut meidät hoitamaan koko luomakuntaa, kaikkea mitä siinä on. Ja olet siunannut meitä varoillasi. Emmekä ole aina osanneet käyttää niitä oikealla tavalla. Olemme todellakin itsekkäästi käyttäneet paljon ja sijoittaneet niitä omiin elämiseemme ja haluihimme. Ja monta kertaa aivan turhiin asioita, kun olisimme voineet edesauttaa sinun valtakuntasi rakentumisesta paljon paremmin. Ja sen tähden me tänä aamuna täällä yhdessä rukoilemme, että me valveutuisimme olemaan herkkä tuntoisempia siitä, että kun me teemme taloudellisia päätöksiä ja suunnittelemme tulevaisuuttamme, me huomioisimme, että tämä täällä on väliaikaista ja sinä rakennat jotain ikuista, jossa me saamme olla mukana. Anna meidän ymmärtää, että joka ainoa energia, mitä me käytämme valtakuntasi rakentamiseen tai raha tai aika, tulee suuresti siunatuksi ja nopeuttaa sinun tuloasi ja tämän valtakunnan valmistumista. Jääköön tämä meille rohkaisuksi, että sinä annat meille myös joka aamu uuden mahdollisuuden ja haluat pyhän henkesi saavan työskennellä meissä sillä tavalla, että tämä tietoisuus näistä asioista kasvaa ja me pystymme osallistumaan hyvän palvelijan tavoin kaikkien tähän työhön. Jeesuksen nimessä. Aamen.